Du hører en podcast fra NRK P2.
I Sør-Afrika bruker unge mennesker sosiale medier til å diskutere rasisme. Og straks skal du få høre historien om idoldommeren, den populære hvite sørafrikaneren som nylig ble tatt av lufta, fordi han videreformidlet rasistiske ytringer. Er det greit å kalle folk med mørk hud for apekatter? Det har man diskutert i Sør-Afrika de siste ukene, landet som avskaffet apartheid for 22 år siden. Hva kan man si på sosiale medier, og hva er egentlig en rasistisk uttalelse? Debatten har vært ganske brennhet i Sør-Afrika de siste ukene. Det startet med at Penny Sparrow, en til da ukjent eiendomsmegler og hvit sørafrikaner, delte sin frustrasjon over forsøpling av strendene. Hun omtalte svart arbeidsledig ungdom som apekatter som sprer dritt. Facebook-meldingen fikk mange til å se rødt. Her fra radioprogrammet Metro FM.
I think we should try and call this woman again.
Yes.
What do you think,
Owen? Maybe she's awake by now.
Call that number. Racism.
Penny Sparrow, hello.
Hi, Penny. How are you? This is Fat Joe, Zama, and Owen Honey on Metro FM.
Metro FM?
Yes. You know the radio station?
Oh, the one for black people.
What?
How did you get my number? People are clearly overreacting. It's just really, just all just going completely ridiculous.
What do you mean people are overreacting? You call black people monkeys. What do you mean black people are like monkeys?
Well, I mean, it's not necessarily a bad thing. You know, there are lots of kinds of monkeys. Sure, maybe if you're a baboon, that's a negative one. But just the cute little monkeys that you see in zoos.
So I'm a black man. I'm a monkey? Is that what you're saying?
Really? You don't sound black at all.
Wow.
That's surprising. Were you educated?
I don't even want to dignify that with an answer.
Penny Sparrow sa her at hun mente aper både kunne være søte og smarte, men hun har i ettertid bedt om unnskyldning for sin ordbruk. Men hennes Facebook-oppdatering fikk større konsekvenser. For en annen hvit sørafrikaner, den populære idoldommeren og radioprogramlederen Garrett Cliff, delte den på sin side og forsvarte det med at det er da ytringsfrihet i Sør-Afrika. Han ble tatt av lufta, saken endte i retten, og for noen dager siden ble det klart at Cliff får jobben tilbake, og idolpublikum kan puste lettet ut. Selv sier Gary Cliff at han vil legge saken bak seg.
Bygones be bygones. I think the show must go on. That's very, very important. And my only wish is that all of us in South Africa, me included, have learned something from this whole episode.
And with that, the show goes on.
Mnet has always been very clear about the fact that Gareth Cliff, in our opinion, is not a racist. We are sticking to that belief, and now we want to work with Gareth.
Mixed feelings at the Idol's pre-auditions in Durban.
It's all about freedom of speech. If he said something, then we don't have to take it too hard.
Garrett won the case, the comrade is back.
Listener numbers on Cliff's radio show have increased. The new Idol season is likely to attract a record number of viewers. On the face of it, a win-win for all. Gillian Play, SABC News, Johannesburg.
Ja, den populære Gary Cliff har både fått flere lyttere til radioprogrammet sitt og flere som ser på Idol, hørte vi her. Velkommen til oss, Nasizwe Bakwa. Du politisk nestleder i Fellesrådet for Afrika, og du har selv bakgrunn fra Sør-Afrika. Du har bodd der i mange år, du har familie der. Og hva tror du, hvorfor blir en Facebook-melding fra en også ukjent dame en stor sak og en debatt i Sør-Afrika nå?
Jo, takk for at jeg får være på Ekko i dag tidlig. Jeg tenker at det blir en stor debatt fordi at demokratiet i Sør-Afrika er ganske aktivt og deltagende og levende. Sånn at folk kjenner på behovet for å være med på å forme det som da er det nye Sør-Afrika. Og så ser vi makten av sosiale medier både her og i resten av verden, at det kan gå ganske hardt ut med en kommentar som blir delt veldig mange ganger, og det skjedde med Penny Sparrow sin kommentar.
Men det at hvite sørafrikanere omtaler sine svarte landsmenn som apekatter, er det vanlig?
Ganske aggressiv rasisme i Sør-Afrika er veldig vanlig, dessverre. Det er ofte ganske brutalt, men det som er positivt er at det blir tatt opp på en måte som det kanskje ikke gjorde for 20 år siden. Og det som er interessant med det Gareth Cliff sa i hans respons da, eller i hans forsvar, var jo dette med ytringsfrihet, som har jo også vært en ganske stor debatt her i Norge. Dette med at man skal få lov til å ytre seg fritt, og at det ikke skal oppleves som en trussel, eller som et rasistisk utsagn.
Betyr det at du ikke blir så forbanna når du ser den meldingen fra hun Penny Sparrow, hvor hun kaller folk dritt og apekatter? Og
selvfølgelig blir jeg forbanna. Jeg mener jo at det er en hårfin balanse mellom ytringsfrihet og det å drive med rasistiske utsagn. Og jeg mener at det er ikke folk med historiske posisjoner av makt basert på økonomisk makt, politisk makt, historisk makt som får lov til å definere hva som er forskjellen. Og der tenker jeg at det er beklagelig da, at det er Gareth Cliff selv som forsvarer hans behov for å sette Penny Sparrows ekstremt rasistiske utsagn i et positivt lys.
Nazisve Bakwa, du er med oss den neste halvtimen. Vi har flere gjester rundt bordet. Liv Tørres, du er direktør ved Norsk Fredssenter, og du har også bodd i og jobbet med Sør-Afrika i mange, mange år. Jeg må nesten spørre deg også hvorfor en dum og kanskje ikke så veloverveid Facebook-melding ender opp som en stor sak i alle medier og til og med i rettssalen til slutt.
Det ligger jo altså dypt rasistiske holdninger i det sørafrikanske samfunn, for å si det veldig enkelt. Altså, det er bare litt over 20 år siden apartheid-systemet, som på en måte regulerte alt. Folks privatliv, folks jobb, bevegelse rundt i samfunnet, alt var segregert, alt var satt i system. Og folk hadde vokst opp med dette, levd med dette, og tok forskjellsbehandlingen. Mange tok jo den forskjellsbehandlingen som gitt, som selvfølge. Mange mente at den var helt riktig. Og det er liksom bare 20 år siden man etablerte et demokrati med like rettigheter for alle, og de holdningene som på en måte utgjorde pilarene for apartheid, mye av de er jo der fortsatt. Og så skal du da legge til at det sørafrikanske samfunn økonomisk og sosialt ikke har endret seg veldig mye. Så folk beveger seg jo rundt liksom på de samme skolene og i de samme jobbene, og der er det veldig lite kontakt på tvers av disse såkalte raseskillene. Altså over halvparten av befolkningen sier jo at de ikke har noe kontakt på tvers av raseskiller.
At de ikke snakker sammen?
De har, altså, En hvit person som går på jobben sin i en bank, eller hvor det enn måtte være, snakker kanskje litt med den svarte kvinnen som liksom vasker gulvet. Men det er liksom, altså, knapt noen få ord. Sosialt så er det veldig, veldig lite omgang. Det er veldig få hvite og svarte og såkalt fargede og indiske barn som treffer hverandre på skolene. Altså, alt er fortsatt segregert i praksis. Så på topp av det som var etniske eller raseskiller da, satt i system fra apartheid-tiden, så har du fått et klassesystem på toppen av det hele, som fortsatt lever i beste velgående i dag.
Vi har med oss en gjest til, Elling Kjønland. Du er seniorforsker ved Christian Michelsens institutt. Også du har bodd, arbeidet og forsket på Sør-Afrika i mange år. Og jeg vet at du heller ikke er veldig overrasket over at dette blir en debatt nå i Sør-Afrika. Hva viser denne debatten, mener du?
For 20 år siden så satte Desmond Tutu ordet på det som skulle være en slags visjon for det nye Sør-Afrika. Han døpte landet for regnbuenasjonen. Og nå, 20 år etter, så må vi kunne slå fast at det er veldig mye i Sør-Afrika som ikke lever opp til den visjonen som han streket opp. Vel er apartheid avskaffet og som politisk død, og politisk sett helt dødt, men det er mye ved de sosiale og økonomiske skillelinjer som fortsatt lever videre, og framfor alt så er det rasisme, raseholdninger, herretjenementalitet som har levd med oss i hundrevis av år, som ikke er begravet. Det er vanskelig å ytre seg åpent rasistisk i det politiske livet, for da er det også politisk død, men på sosiale medier og i private lag så renner kommentarfeltene og Facebook over av hva folk tenker og mener. Og da dukker det opp mye av slike holdninger som denne eiendomsmegleren kom ut med. Og det skaper debatter, det skaper reaksjoner. Vi ser det også litt på den andre siden. Det å dra rasekortet også et viktig, kan være viktig for enkelte grupper når det gjelder politisk mobilisering mot urett, så drar man rasekortet med motsatt fortegn.
Vi skal snakke mer om det. Jeg har lyst til å stille dere et ja-nei-spørsmål, alle tre. Eksisterer raseskiller fremdeles i Sør-Afrika? Du kan begynne, du, Elling Kjønneland. Det er vanskelig kanskje for en forsker å måtte svare ja eller nei, men du kan prøve.
Jeg kan svare et rungende ja.
Et rungende ja. Liv Tørres?
Det er utvilsomt.
Ja, og Nasisse, du er kanskje enig du også, da, eller? Eksisterer det?
Ja, det gjør det.
Ja.
Ja. Men.
Men vi tar mennene etterpå, for først skal vi nemlig høre litt musikk. Det er mye mer enn apekattuttalelsen som skaper engasjement i Sør-Afrika om dagen. Sosiale medier blir flittig brukt til ulike kampanjer. Det snakkes nærmest om en hashtag-krig, og emneknaggen Zuma Must Fall har blitt mye brukt den siste tida. Her spiller og synger Don Clark og Special Care på dette. Ja, vi skal kanskje høre mer av denne musikken senere. Låta heter Zuma Must Fall, og det er også en hashtag. Og Nasisse Bakwa i Fellesrådet for Afrika, det er altså flere slike kampanjer som pågår. Hvem er det som setter i gang dette?
Det er jo det som er så veldig spennende og skummelt med sosiale medier, at det er fritt, at hvem som helst kan sette det i gang, at det ikke er regulert. Og hvis man støtter saken, så er jo det kjempepositivt hvis din hashtag begynner å få spredning. Og kan også være like så skummelt om det er da en politisk sak du mener mye er feil med. Og det er Zuma Must Fall et ganske godt eksempel av.
Men hva er det folk, unge folk som setter i gang dette er mest frustrert over i dag i Sør-Afrika?
Altså, Zuma Must Fall er den siste av en trilogi av hashtags. Den første var Roads Must Fall, som var en hashtag som ble startet av studentbevegelsen, der man ser revolusjon naturligvis starte først, som regel. Roads Must Fall var en hashtag som ble startet på basis av en frustrasjon de svarte afrikanske studentbefolkningen på Rhodes Universitetet følte av da den svære statuen av Cecil John Rhodes, som da står utenfor det universitetet. Så var det en kjempestor politisk mobilisering rundt det, og resultatet av det hashtagget og den mobiliseringen var at den statuen falt. Og det føltes da for studentbevegelsen, og sikkert for afrikanske unge mennesker overalt i landet, som en kjempeseier på det at mobilisering på sosiale medier funker, og det at man også må ta eierskap over symbolene på kolonimaktene og på kolonihistorien er like så viktig. Etter Roads Must Fall begynte hashtaggen Fees Must Fall, som var da en hashtag og en sosial og politisk mobilisering rundt en større kamp mot de strukturelle endringene som må skje for at flere afrikanske studenter skal få tilgang til universitetsutdanning.
Og så vil man rett og slett ha en ny regjering.
Nei.
Nei.
Det er ikke de svarte afrikanske som startet Zuma Must Fall. Det var en hvit middelklasse som kikka på Must Fall-hashtaggen og skapte Zuma Must Fall-hashtaggen. Og det er en veldig viktig politisk skille. Den hashtaggen ble da anneksert av en hvit middelklasse som så populariteten i Must Fall-bevegelsen og bestemte seg da for å engasjere rundt en Zuma Must Fall-hashtag. Det er veldig mange svarte afrikanere som ikke er enige i Zuma sin regjering og også ønsker en ny regjering. Men når det kommer da fra et cis, hvitt, middelklasse samfunn som allerede sitter på maktposisjoner, og at de da engasjerer til demonstrasjoner for at Zuma og da denne regjeringen av dumme afrikanske folk must fall, så kommer det fra totalt feil politisk og sosialt utgangspunkt.
Ja. Så det er bokstavelig talt en slags hashtag-krig som har pågått.
Hashtag-krig.
Ja. Mm. Liv Tørres, vi skal la hashtagene ligge litt. Det vi prøver i Ekko i dag er å se på utfordringene med rasisme og klasseskiller i Sør-Afrika i dag. Gi deg en liten utfordring, gi oss en liten sånn statusrapport om ståa. Hvordan ser det ut ja, for en som ikke har vært der for mye? Hvordan ser det egentlig ut?
Altså det første som treffer en når en kommer, liksom, altså når jeg lander i Johannesburg, det er jo at alle de arenaene som på en måte krever penger, altså restauranter, hoteller og så videre, de er jo først og fremst hvite fortsatt. Altså det er ekstremt segregert fortsatt. Og jeg tror jo, altså tilsynelatende, det er noe med at liksom folk snakker, vil helst ikke snakke alt for mye om rasisme sånn, i hverdagen, og man forteller ikke hverandre liksom, at egentlig så liker jeg ikke deg, jeg er hvit og du er svart. Men det koker jo under overflaten og ligger mye holdninger der. Jeg var gift i mange år med en mann, en såkalt svart mørk mann. Og vi hadde jo, altså min datters beste venninnes mor ville jo ikke at hennes datter skulle overnatte i vårt hus, for eksempel. Datteren var da hvit. Dette er en typisk sørafrikansk historie å høre. Hun ville ikke at datteren skulle overnatte i vårt hus, fordi at hun ikke ville at datteren skulle oppdage at hvite og svarte kunne liksom sove i samme soverom. Altså, dette er fortsatt, ikke sant? Disse holdningene lever fortsatt en dag i dag. Og vi har alle et utall sånne historier. Og jeg tror vi skal ha med oss at det som skjedde for 20 år siden, ja, det var liksom dismantling av apartheid. Man tok fra hverandre liksom institusjonene og la liksom de formelle rettighetene på plass likeverdig for alle. Og det har skjedd mye. Men det er jo sånn at 40-50% av den svarte, av befolkningen i Sør-Afrika lever under fattigdomsgrensen, og de aller, aller fleste av de er svarte. 40% er arbeidsledige, altså det store flertallet av svart ungdom i Sør-Afrika går ut fra utdannelsen sin og har ikke sjans til å få jobb. Og så ser de jo da at de hvite sitter der fortsatt med de samme privilegiene og de samme jobbene som de hadde for 20 år siden. Og det er klart, det skaper jo også en økt utålmodighet og sinne og frustrasjon. Det var liksom, tilsynelatende så var det som om liksom de hvite la ned på en måte apartheid-institusjonene, de sa egentlig aldri ordentlig unnskyld heller, liksom. Og så skulle man bare late som at nå var alt greit, og så skulle vi bygge et nytt land, men det var, ja.
Ja, man bor jo ganske delt også. Jeg var i Johannesburg nylig, og jeg var på en sykkeltur i Soweto, og så spurte jeg guiden vår om jeg kunne kjøpe meg et hus der, om jeg ønsket det. Og han lo veldig godt, datt nesten av sykkelen, vil jeg si. Men han sa ja, hvis jeg ville, så kunne jeg kjøpe et hus og bo der. Men det ville vært helt utenkelig og uvanlig selv i 2016.
Mm. Ja. Det er jo noe med det at Regnbuenasjonen var jo en utopisk visjon. Det var et mål. Og så var det veldig lite strukturelle endringer som skjedde for at man skulle få til å oppnå det målet. Og, altså, man snakker om en svært traumatisert nasjon som skulle plutselig samle seg, jobbe sammen. Politisystemet skulle plutselig i løpet av de siste 20 årene bli blandet fra at hvite menneskene altså faktisk kjeppjaget svarte folk rundt omkring i gatene, til at man nå skulle jobbe sammen på alle slags type strukturelle nivå, uten at det var nok av en ordentlig organisk prosess om hvordan det er man skulle få dette, hvordan skulle man få dette til?
Ja. Jeg må få med Elling Kjølland, du sitter litt langt unna oss, helt i Bergen. Altså 22 år siden apartheid ble avskaffet på papiret, Mandela tok over, landet skulle bli demokratisk, og vi snakker om regnbuelandet og likhet og frihet. Har man kommet kort kort eller også langt på 22 år, synes du? Noe har vel kanskje også blitt bedre?
Ja, da, man har kommet langt på mange områder, og så det noen grigende utfordringer. La meg først si de to tingene som er viktige å ha med, som er positive. Det ene er jo at selv om man ikke har skapt en regnbuenasjon slik Desmond Tutu så det for seg, så har man klart å skape politisk stabilitet i dette landet. Og det i seg selv er et mesterverk på 20 år. Sør-Afrika er ikke under en trussel om å bryte sammen, det er det ene. Det andre som Sør-Afrika har fått til, det er man har bygget ut velferdstilbud og fått trygdeordninger på plass som når ut til de fattigste. 16 millioner sørafrikanere, de fattigste, får i dag ulike former for offentlig støtte gjennom barnetrygd og alderspensjon og forsørgestønad og slike ting. Og det har vært viktig for som en slags livsbøye for de aller fattigste. Og så har man bygget ut boliger og gitt folk rent vann og elektrisitet og slike ting, og alt dette er viktig.
Dette er bra.
Dette
ja.
Er bra.
Men hvis du skal peke på det man ikke har lykkes godt med, går det an på et lite minutt å oppsummere det, Elling Kjenneland?
Tre knagger kan brukes til å si noe om det. Det ene er at, som også Liv påpekte, man har ikke fått bukt med fattigdommen. Man har ikke klart å skape arbeidsplasser og inntekt. Den halvparten av befolkningen som er de fattigste, de er fortsatt fattigste, og de er fortsatt fattige. Det andre er ulikheten i det sørafrikanske samfunnet, den har man fått gjort veldig lite med. Den er ekstrem, men det man som har skjedd på ulikhetsfronten er at det er en stor gruppe av svarte som har fått det til dels veldig mye bedre. Folk med utdannelse, du har fått en ekspanderende middelklasse som både tallmessig og valgjelig kjøpekraft har fått det veldig mye bedre. Den siste knaggen er økende tendenser til maktmisbruk, korrupsjon, dårlig styresett, som ANC må ta ansvaret for.
Ja, mange hadde ganske store forventninger til ANC, ikke minst til Nelson Mandela, hva han skulle få til. I 1990, rett etter at Mandela ble satt fri etter 27 år i fangenskap, så var han i Stockholm for å holde pressekonferanse. Der var det også en 12 år gammel norsk jente.
Mr. Mandela, I'm from the Norwegian Children's News. When do you think the black children will get a good education?
She's from the Norwegian Children's
News. I see, yes. Well, the black children in the various parts of the France states in particular are getting the type of education which is far superior to what they are getting in South Africa. Until the political changes in the country take place, we do not hope that the situation will improve significantly.
Marte Spurkland, du 12 år gammel, og du ble rikskjendis denne veka etter å ha intervjuet Nelson Mandela på en pressekonferanse i Stockholm. Kan du fortelle om denne pressekonferansen?
Jeg synes det var veldig spennende og veldig annerledes enn det jeg var vant til. Og det var veldig høytidelig og veldig spennende. Så
hva tenkte du når du skulle stille spørsmålet da?
Nei, jeg tenkte liksom på noe som kanskje ikke var stilt før, som ikke alle vet liksom fra før av. Og så var jeg veldig nervøs.
Young lady will ask the last question, please.
Mr. Mandela, we are many people waiting for you in Norway. When will you visit Norway?
Yes. Well, I am anxious to visit Norway.
Ja, dette var fra Dagsnytt mars 1990, hvor 12 år gamle Marte Spurkland, i dag journalist i VG, fikk stille spørsmål til Nelson Mandela. Og Nasrissa Bakwa, du er født og oppvokst i Norge, men du flyttet med familien din til Sør-Afrika i 1994, da Mandela var blitt president og apartheid var avskaffet. Da fikk foreldrene dine lov å komme tilbake. Men hvordan var det for egentlig en helt helnorsk jente på 10 år og komme tilbake til dine foreldres hjemland. Hvordan var det?
Det var utrolig spennende. Jeg var 10 år og hadde vokst opp, eller i hvert fall opplevd 10 år med fantastiske historier om mine foreldres hjemland, om den storfamilien som ikke vi fikk mulighet til å besøke gjennom oppveksten, om strender, om varmen, om maten, om sangene, om dansen. Og så flyr jeg selvfølgelig med masse sorg i hjertet. Jeg vil jo ikke dra fra skolen min, Trasopp skole, eller mine bestevenninner, eller leken og aktivitetene jeg holdt på med her i Oslo. Så det var blandet. Og så husker jeg at
Men hvordan var det for deg som altså du kom jo da til et land som skulle forsøke å ordne opp og som hadde hatt disse raseskillene og du er farget og du kom inn dit begynte på en skole hvor de fleste var hvite sørafrikanere hvordan var det?
Altså, jeg husker en av de første opplevelsene jeg hadde var å besøke min tante og min familie som bodde i Soweto. Og da husker jeg veldig godt at jeg følte meg hjemme på en måte jeg ikke visste at jeg ikke hadde følt meg her i Norge. Men det er noe med det å gå ned gata og ligne på alle andre som gjør at man plutselig liksom ikke skiller seg så veldig ut. At man ikke utmerker seg på en måte man ikke kan ta ansvar for. Og det var utrolig beroligende. Samtidig som at jeg skjønte ganske tidlig at jeg var annerledes fra de andre afrikanske jentene på skolen min. Når jeg begynte på den hvite skolen og kjente absolutt ingen frykt i forhold til det å konfrontere lærerne mine med ting de sa som jeg var uenig med. Jeg ble ofte sendt på rektorens kontor. Heldigvis har mammaen min heiet på meg fra jeg var ganske liten.
Så du tok ikke helt riktig plass i systemet?
Jeg tok ikke riktig plass. De andre hvite jentene i klassen min syntes det var veldig rart at jeg i det hele tatt ville leke med de. At jeg kjente på en måte en åpenhet til alle i klassen min. De svarte jentene syntes det var svært problematisk at jeg ikke snakket mitt morsmål. At jeg hadde også på en måte ikke innlært meg hverken reglene eller kjent på traumen av det å bo i Sør-Afrika under apartheid og ikke få lov til enkelte ting. At disse svarte jentene hadde måttet bo med det å ikke få lov til å svømme enkelte steder eller dra enkelte steder, og det hadde jeg ikke opplevd. Så jeg ble litt sånn dritten i midten på godt norsk, ja. Og det tok sin tid for meg å finne min plass og få aksept både av de hvite og svarte jentene på skolen min.
Liv Tørres, du har også bodd i Sør-Afrika før 1994 og har mange historier om det, men hvis vi skal se på hvordan det er i dag, kanskje ta på oss noen briller som har litt sånn positivt skjær i seg, hva tror du må skje da i Sør-Afrika for at man skal få en mer positiv utvikling når det gjelder det med rasisme og raseskiller som fremdeles ligger der?
Nei, altså jeg vet at jeg nå sikkert burde avslutte med noen sånne solskinnshistorier, og altså at dette er liksom lett
igjen,
å fikse. Og,
kom
igjen. Ja. Men altså jeg er helt overbevist om at du er nødt til å drive massiv omfordelingspolitikk i Sør-Afrika og utjevne disse enorme forskjellene mellom rike og fattige, som i praksis er mellom hvite og svarte. Og hvis ikke det gjøres, og det oppfattes på en måte som om det er en reell vilje til å omfordele ressurser og gi signaler som gjør at folk skjønner at nå har de faktisk reelt sett også de samme sjansene som hvite, selv om de har en mørkere hudfarge, så kommer det til fortsatt å koke i Sør-Afrika, og det kommer til å koke mer og mer. Og det er allerede en bekymringsfull situasjon, og rasemotsetningene og kortet brukes politisk av karismatiske personer i Sør-Afrika på en måte som er farlig.
Elling Kjønneland, hvordan, hvis du skulle tatt og laget en liten oppskrift, er det mulig å få en positiv utvikling etter det dystre bildet vi har tegnet her nå?
Ja, bildet kan jo se dystert ut, men vi skal ikke glemme at når vi ser på Sør-Afrika I dag, så det også veldig mye positivt som dukker fram. Altså denne sosiale mediekampanjen og hashtag-bevegelsen vi har hatt, viser jo også at Sør-Afrika det livskraftig. Det mye sterke, kreative personer og grupperinger I landet som kan evne å peke fremover. Og vi har sett det de aller siste dagene. Vi har hatt et stort fokus I media på en president som har stukket hånda si dypt inn I statskassa for å finansiere private goder, altså I boliger og slike ting.
Men, så det flere positive ting, Elin Kjelland. Jeg må få med meg Nasisve Bakwa før tiden har rent ut for oss. Kort til slutt, Nasisve. Ser du håp?
Jeg ser nesten bare håp. Ikke fordi at ikke jeg ser hvor store utfordringene men fordi 20 år virkelig ikke en lang tid, og det vi har fått til på 20 år, det viser til potensialet for å mobilisere for enda større ting og enda større positiv politisk og økonomisk endring for det svarte folk. Jeg hadde ikke livet mitt I orden da jeg var 20, så det ikke å forvente noe mer.
Takk for at dere kom I studiet til denne runden. Nasisve Bakwa, politisk nestleder I Fellesrådet for Afrika, Liv Tørres, direktør I Norsk Fredssenter og Elling Kjønland ved Christian Michelsens institutt.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.